Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. 1 июнь халыкара балалар яклау көне. Пар канатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышын турыдан-туры эфирда шушы темага башлап үткәрәбез. Студиягә 555-5513 яки 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Тапшыруны мин Рәзин Нурлин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә танылган балалар шагыйрәсе, Шәһри Казан газетасы хезмәткәре Йылдыз Шәрәпова. Хәйерле көн, Йылдыз, бәйрәм белән.
Исәнмесез.
Йылдыз, тыңлаучыларыбыз тулырак күз алласын өчен башта синең белән тулырак итеп таныштырып үтик әле. Балалар шагыйрәсе Йылдыз Шәрәпова 1962 елның 10 апрелендә Буа районының Яңа Тинчәле авылында туган, Казан дәүләт университетының филология факультетын тәмамлаган, Ялкын журналында Сабантуй газетасында эшләгән. 1994 елда Антенналы бәрәңге дигән беренче шигырьләр җыентыгы дөнья күрә һәм 1994 ел китабы конкурсында 2 урын ала. Балалар өчен 20-ләп җыентык чыгарган. 1995 елдан Язучылар Берлеге агзасы, 2002 елда Бәллүр Каләм Туризына ия була. 2004 елда Абдулла Алиш исемдәге премия лауреаты, 2012 елда Татарстанның отказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемгә лайык була. Йылдыз һәм Сирин Шәрәповлар 4 бала табып үстерәләр. 4 бала да малайлар. Моннан беренче айлылык алар тәрбиягә бер кыз бала алдылар. Йылдыз, сүзебезне балалар белән таныштырган башыга әле беренче юн балаларны халыкара яклау көне бит.
Әйе, шул күп балалы әни, күп балалы гаилә бит инде без. Олы-олыбыз Сәйдәш, инде егет шактый яшьтә, 32 тула буйлалла бирсә. Икенчесе Яткәр, ансысы инде үзе әти, безгә онык бүләк итте, кызыбыз бар. Өченчесе Айнур, анысы да әкренеп әти булырга әзерләнә, аның да гаиләсе бар. Дүртенчесе Газиз, ул Йошкар-Алада ракета гаскәрләрендә хезмәт итә бүгенге көндә. Илебезнең тынычлыгын саклый. Һәм кызыбыз инде менә шул 2007 елның 1 июнендә ибезгә алып кайткан кызыбыз. Ул Әдилә. Әдилә ул бүгенге көндә Россия хукук саклау академиясының техникумын инде колледжын тәмамлап, хәзер моторлык салонында эшли, администратор булып. Әле читтән торып югары укырга күптән түгел генә әйтте, укырмын әле мин дигән фикердә әйтте, бәлки инде читтән торып укырга да керер шул үзенең юридик ни буенча, һәнәр буенча.
Йолдыз, менә ислам динендә дә балалар ул гаиләдә беренче урында, балаларны яклау, балаларның әнисен яклау, менә бу мәсьәләгә.
Әйе, Мөхәммәд ғалейхиссәләмнең бер хәдисендә бер баланы коткару ул бар дөньяны коткаруга тигез диелгән. Һәм бу чынлап та шулай. Мин моны инде ишеткәннән соң, дөрес бала алганда әле мин моны белмидер идем. Моны ишеткәннән соң инде башкалар да шушы үрнәккә кушылсыннар диеп, күп вакыт язмаларымда да шушы хәдисне эпиграф итеп алып, шушылай итеп эшли башладым. Бик акыллы сүзләр, чөнки бер бала ул үзе бер дөнья, үзе бер материк, һәм аныңда да әйбәт итеп, шушы кешелеккә лайык итеп, җәмгыятькә лайык итеп үстерү ул инде үзе зур эш, һәм менә бик дөрес ул инде теге Мөхәммәд галейхиссәләмнең шушындый акыллы булуын күрсәтеп тора. Васият шикелле бу.
Без һәммәбез дә табигать балалары бит, шуңа күрә табигатьтән чагыштырып әйтсәк, менә халкыбызда кай вакытта әйтәләр име, ике оя бәпкәләрен дә бергә кушу уңайсызрак була, чөнки каз бәпкәләре булса, ата каз инде башка оядан килгән бәпкәләрен дә бала дип тормый, бәпкә дип тормый, чукый башлый. Менә сездә ике гаилә кушылган дип әйтергә кирәк бит инде.
Әләне ауыр булмады, чөнки безнең Газиз нәк шундый ук яшьтә иде, аларның Газиз 7 июн, Әдилә 17 июн, ун гына көн аермалары, алар бер бакшага йөрделәр, бер сыйныфта укыдылар, бер мәктәптә инде, шундый аларны үстерү ауыр булмады. Мин менә монда теге табигать дигәннән шуны әйтеп китәсем килә. Балаларны ярату сакларга шул табигаттан иренәсе түгел микән әле безгә, әйме? Чөнки менә аксиебез бар, аксиебезнең 4 ак баласы туды күптән түгел генә. Аны инде тыптырып та каратмый, күрсәтми дә, әйме? Менә бөтенесе минеке диеп, исләренә сузылып ятып бөтенесен каплый, берсен дә бирмим ди. Менә мин хәзер уйлыйм, бәлки әле бала табырга җыенган теге ниләрдә консультацияларга йөргән хатыннарга, бәлки беренче балаларына бигрәк тә менә шушындый хайваннарны күрсәтеп, аларны шушындый һич югы фильмнар күрсәтеп булса да, аларны күбрәк әни булырга өйрәтәсе түгел микән? Чөнки әле бит әле безнең шул ук балалар йортларындагы балалар саны арта бара, нәрсә хисабына яш әниләр үзләренең әни булучыларын үтәсләре килмичә, аларны бала тудыру йортларында ук калдырып чыгалар, балаларны язмыш кышагына ташлыйлар.
Ягъни шартлы рефлекс дисезне, әни булу хайваннарда да, кешеләрдә дә булырга тиеш, ләкин кызганычка каршы кешеләрнең кайберләрендә
ул намус дигән шушы җаваплылык тренды ул, бәлки ниндидер күбрәк игътибар итәргә кирәктер дип уйлыйм мин шушы яш әниләрне тәрбияләү мәсьәләсендә.
Әңгәмәбезнең башында ук әйтеп үтим әле, безнең бит 19 май көнне матбугат көне билгеләп үтелә һәр елны. Инде төрле шартлар аркасында ул зурлап әлләни үткәрелмәде кебек. Менә бүген Бәллүр Каләм призын тапшыру тантанасы була. Анда сиңа да приз бирелер кебек, шуңа күрә аны оныткан чәчеп куйыйк әле.
Жок, миңа призны 2002 елда ук инде Бәллүр каләмне мин журналистикада абруйлы исем номинациясында алган идем. Шул Газиз белән икәү бергә алдык инде, ул шул елның июнендә туган бала бит. Хәзер яшьләр алсыннар, лайклар алсыннар, журналистика җиңел эш түгел. Ул кеше белән эшли торган инде, аны теге сезгә сөйләп тә торасы түгел. Шуңа күрә лайыклылар алсыннар, укучыларыбыз күп булсын. Шушы әйдән файдаланып инде хәзер газета журналларга язылу чыры бара. Без бер генә саныбызда да, бер генә Шәһри Казан турында сүз бара, бер генә саныбызда да ношарлыкка өйрәтмибез. Без шул әни булырга да, дәү әни булырга да, яхшы кеше булырга тәрбиялибез кичкенәдә башлап. Гомумән, минем үземнең теге кергәләрендә Татарстанның төп тәрбиячесе син дип шигырьләр дә шуңа багышланган. Ул юкка түгел, чөнки аларда мин үземнең балаларны тәрбияләдем. Башкача булмыйдыр ие. Дүрт малайны бер кызна ничек тә булса кеше ясарга бит инде. Шуннан.
Бала гаиләдә бер бала бар, икенчесе туғаш, беренче балага иғтибар бераз кими кебек. Һәм инде ул бала үзен кимсене бирәк сизә башлый, күннәшә башлый. Менә шундый күннәшү булмасын өчен инде күп балалы әни буларак сез нинди киңәшләр бирердегез тыңлаучыларга?
Монда беренчедән күп балалы булудан курыкмасыннар. Шул ук Аллаһ Тәгалә әйткән бит инде, сез алып кайтыгыз, мин аларны ризыкларын үзем бирермен диеп, һәм бу чынлап та шулай, алар һәрбер сүз бәхетләре үз уңышлары белән килделәр. Монда инде теге беренчесенә нинди игътибар күп кирәк, икенчесенә дә шундый укны эшлисең, бездә дә булды андый хәл, Ядкәр Тугаш, безнең малай Сәйдәш инде, ничектер күңелсезләнеп калды, чөнки теге гел кулда, гел әни белән, анысын инде әдисе тотып утыра башлады аннары, 3 яшьлек малайны куллары күтәреп, шушылай әкият сөйләп, шулай үстердек кебек инде. Буладыр инде ул аны. Ләкин менә бу яклау, саклау, ул бит әле теге гаиләдә дә булырга тиеш, сүз дә юк. Ләкин ил тарафыннан да, хөкүмәт тарафыннан да булырга тиеш. Менә без инде бүген балалар каникулга чыктылар. Кайсылар оқып бирә инде бүген. Ләкин элек бит бөтен нәрсә бар яхшы балаларга дигән шушындый шигар бар иде, девиз бар иде. Соңгы вакытта инде ул бер күпме икенче планга күчеп калды. Һәм лагерьлар менә мин быел кызыксындым. Лагерьлар балаларга бик теге тизгенә ала торган түгел, әтиәни алар кыйммәт. Әмма лагерьга да бармаган, мәктәпкә дә йөрмәгән инде мәктәп бетте. Ул бала нишләргә тиешсең инде менә мәсәлән, әмма шушы теге нигә? Менә мин бер шигырьне генә укып китәсем килә, бу инде могҗиза китабыбыз дип атала. Лагерьларда ял иттек узган ел бу вакытта. Ләкин менә бу елда әйләндек без артыкка. Әниләр аптырыйлар, безне кая куйык дип. Без үскәнне көткәндә яллар кыйммәтләнде бит. Авылларга кайтырга юллар да арзан түгел. Каникул үтеп бара. Могҗиза көтә күңел. Менә шулай балалар исеменнән язылган өлкәннәргә колагына әйтергә теләгән сүзләрне шушылай шигырь юлларына саладырым. Чөнки миңа андый мөмкинлек булды. Мин гомер буе 86 елдан башлап Роберт абый Миннуллин баш мөхәррир иде. Шул вакыттан башлап яшьленичә, аннан ул Сабантуйга әйләнде, хәзер Сабантуй журналы миңа мәйданда булды. Шушы әйтәсем килгән сүземне балаларның яклауны да, саклауны да инде әйтергә мөмкинлек булды. Мин ул яктан бик бәхетлемен.
Һәм инде менә шу балаларны яклау көне алдыннан гына микән, ялмаса ул сезнең тормыш яшәү рәвешеме очрашулар үткәрү?
Юк, миннән теге кая чакырсалар шунда барам. Әле бүген дә менә 65-нче балалар бакчасына чакыруны мин дәрвишләр вистәсенә сәгат 1-гә. Моннан шунда йөгерәбез, Алла бирса исән булыйк. Юк, алай гына түгел. Балаларны гомумән 1-нче июньдә генә якларга дигән сүз белән дә килешеп бетмим дә мин инде ул килешергә мөмкин дә түгел аның белән баланы көн саен, хәтта көне-төне якларга да сакларга да кирәк. Ки алар бит әле бу дөньяга теге шуның хәтле ярдәмчесе сез булып, менә оныктан беләм инде, ул кая куйсаң шунда тора бит инде, ими сабый дибез инде без аны. Кая куйсаң көт калдырып китәр, ну йылар да туктый бит инде, ими барыбер. Менә шушындый Saqlauğa, yaqlauğa bik muhtaş jan iyələri bulub dünyaya gələyin o adam balası. Şuşundi. Şuna görə alar bizdən kiptirgeş. Mənə nəşə salasın, şuşa üsə, şuşa bulayın danları.
Dünglənəsindirə
bara. İyi, sonundan alar şuşulay deyib. Onlar bizdən cəmqiyyətkə kilələr ikən, deyən, noşarları qoyan kildələr ikən deyib, aptırarlıq bulmasın idiyindi oğul. Bizgə yaşıysə, bizgə əlik qortaymışlıqında yaşıysə, onlar indi şuşu kiləşək kişiləri bilən birgə. Ona qürə min bunu bir günə minutqa da istən şağarmayım. Hər bir bağlar baxşasına varsam da, məktəblərgə varsam da, şuşu turu da əz günə bulsa da, minə min siləgəndən bir günə, iki günə bağla kungulənə şuşu igilik ırlıqlarını salıb alıb qalalsa da, min bir бәхетле булып шулай сөйенеп кайтам. Һәм ул күп вакыт шулай да селкемәсен шалтырам иде инде безнең татар халкы име. Шуңа күрә гел шушыны шон кагып әйтеп сөйләп торырга кирәк безгә.
Һәм ул очрашуларда балалар да сорау бирә бит инде.
Бирәләр, сораулар да бирәләр. Алар шигырьләрен дә укыйлар. Ул тапшырулар, ул очрашулар бик шундый rahat bulalar alar. Minim için rahat alar için de rahat buladır. Eli bu yıl benim şiirlerden yine tırka konkurs da ütkerdik. Sovet rayonu şu şimdi konkurs ütkerdi. Onda da bağlar rahatlanıp Tatar dilinde şiir silediler. Yartı gün boyu 160 bala gariza vergen idi. Kilesi yılga da ütkerebiz diler mi ne? Dege avtor için nerse kireyinde şul bizden Кләмінді мен тігі тираж жиғанда да ғазетіға шахриге. Мәлтәм менің бір бік нашар ғазетім бар. Мен өзім язғанны көбірек шыға ұқытасым келі. Сіз көбірек іштіресігіз келедір енді ем өзігі сейләгенні. Шынки шулай. Шуңа көрі де енді мені тігі ұшырашуларға еруде, халық білен аралашуда шушы мақсат білен. Өзімнің фикірні тағу деп қабыл етмегіз, әміне әйтіп, ойларға әтәру.
Біз Сезнең инде әдәяне алган көннәрегездә хәтерлибез. Инде шактый еллар үтте.
Нәкъ менә 1нче июнь.
Әйе.
1нче июнь. Әйе, Акшарлак балык бистәсенең Акшарлак приюты бар иде. Ул вакытта хәзер юк инде ул. Аның балаларын гаиләләргә алып, кайберләр башка җирләргә җибәреп битерделәр. Ул югары тигермәнлек авылында иде. Ишеттек тә бардык. Бардык талдык деген шикелле шушы кызны ул бүгүнгүдөй күз алдымда инде бәлки ишеткенегиз да бардыр ул менин алдыма отурттум да мен аны и кызым эйда мен сени бүкөлө койлордон издеп жүрдүң син мында болгонсуң экен деп өзүмдүн көзүмдөн жаштар акты да түштү шушулай ул балакай кичкене бишкене жаштар бизге келгеч биш тулда белек улары менен менин битни сыртайыма шушу күлмөктөрүмө хатырлап калган шушу күлмөктү кийген сайын бала айта эни бу бит шу бит дегенде тиги шушундай эсеринип калган көрөсүң инде ул бик жете шундай салават көпүрчүсү күлмөк да эйде шушу күлмөктү көргөн сайын шулай дейт эте мен бир гене баланы биз инде ирим менен да еш кына сүйлөшөбүз гүмүр алай да өтө булай да өтө деп һәм инде шушулай бир гене баланы шушулай бәхетле ите алганбыз экен бүгүн анын инде диплому бар Беренчедән эш абыйсы бар, бер үзенең яшьтәше бар әйме. Һәм дипломы бар, машина йөртү хукукы бар. Әле күптән түгел генә атнада гына ул безне машина йөртеп Газиз янына Йошкар-Алага барып кайтты. Менә шуңа сөенәбез. Әйтәм бит, бер генә баланы бәхетле итә алсаң да рәхәт икән ул. Ә гомумән яхшылык эшләү бик рәхәт. Әйбер ул мен аны хәтта анализларга хәтләй бетләнә. Шушыны беләм мин хәзер шуңа күрә гел. Кем ничек кабул итсен, ансы һәр кемнең үз эше, үз кыйбласы. Мин шулай яшәргә яратам.
Халкыбыздә инде тәрбиягә алганлыктан ношарык сүзләр дә бар. Үги бузау
бар. Авызың бирнең май булыр. Әйе. Бала асырасам, ауызың бұрының қан болыр деп селей. Бардыр, ансы да бардыр сүзде юк. Ләкин Аллаға шүкір, мен білген ғайләләрдә, аларда күп-күп балалар үсәп, шушындай тәрбиеге балалыған ғайләләрдің біздің өзі біздің түркіміз де бар WhatsApp-та. Мен алар белән аралашып тұрам, мен аларны гүл язып тұрам. Шәһри Қазанның язмыш санында біздің жылы уя деген рубрикабыз болды. Мен аны өзім алып бардым, һәм бик яратып, сықланып, хәтта мен минем үрнәктә Бала алған ғайләләрін дә беләм мен. Мен шушуны ишетип, шалтыратып, әйдә бездә шушылай дигәле каян башларга кирәк дип, хәтта биш бала үстерәләр менә Этне районы Береза авылында.
Менә узган 16 ел ишендә күңелгә бер вакытта да үкенү хисләре килгәне юк инде, әйме?
Юк, аны бит инде үз балаңда теге гел фәрештә түгел. Аның белән дә төрле очраклар булырга мөмкин. Юк, ул үзе дә бик кичкенәдән инде әни бит ул дип балаларга хәтта аңлатып, әни әйтте бит, сез нишләп әле һаман селкенмисез дә дигән шикелле миңа балаларны, малайларны тәрбияләшергә булышкан иде. Хәзер бик чиста, иләрне чиста тота инде, юып, җыеп, бик шундый кыз булып үсеп җитте. Хуҗабикә булырга әзерләнеп. Юк, үкенгәнем юк, ул мендә үкенеп яшәгәнем юк бер нәрсәгә дә. Нәрсә бар шулай, чөнки ул теге иллегә җиткәч, узып киткәч, чәчләр агарган була инде, дөрес аңлаган вакытта. Шушындый бер нигә киләсең, нәрсә булырга тиеш ул була. Чөнки ул шулай хәерлерәк. Менә шушындый ни белән яшибез инде, безнең сикендә.
Менә әле абыйсы, дип әйтегез, энесе армияда хезмәт итә. Аның хәлен белергә бардыгыз. Димәк, ул рульдә барды. Димәк, аның абыйлары һәм бер энесе дип әйтик инде, алар белән дә мөнәсәбәте туганнарча якын.
Әйе, туганнарча, шулаша-шулаша котлашалар берәрсенең туган көнендә булса. Туганнарча, менә мин без алганда да шуны уйладык инде. Без әйтәбез, без инде теге ул вакытта да 45-тә идек бит инде. Най, мәйтәм, без булмасак та аның бит әле туганнары кала. Ул бу зур дөньяда бер үзе генә булмый дип, менә шушы. Һәм чынлап та шулай, абыйлары белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә, Аллага шөкер. Бер машинадан чай икенчесенә менеп шулай үскән иде, хәзер инде үзе йөртә. Машинасы юк әле дөрес, ләкин әтисе кай вакытта биргәле шулай йөрсен инде дип инде. Башка җирдә булса, белмим, тормышы нишегрәк булыр иде икән инде, ансын күз алдына да китереп булмый. Шулай да, менә шул. Ул безне, без аны бәхет итәргә тырыштык.
Рәхмәт. Менә балаларны яклау көне уңайыннан, әйтик, безне хәзер уйланучылар, икеләнүчеләр тыңлыйдыр. Менә менә шигырьләрегездә бар булса кирәк инде.
Ул бу бала тәрбияле бала алу мәсьәләсендә һәркем инде теге шагыйр әйтмешли, үзе йөрәген компас итәргә тиеш, йөрәгеннән сорарга тиеш. Ләкин менә шул Мөхәммәд галәйһиссәләмнең хадисендә онытмасаң да бик әйбәт инде, чөнки ул ятим балаларга мөнәсәбәттә бик шушындый дөрес фикерләр әйткән булган бит инде. Һәм алда нәрсә буласын беркем дә белмибез, бүгенге белән яшибез, һәм шул бүген. Бүген аны бәхетле итә алсак, бүген аны елмайта алсак, шушы баланы инде без үзебез дә бәхетле. Менә шушы безнең ирем белән дә теге җеннәр туры килә торган булды, Аллага шөкер, тиздән 33 ел булды, Алла бирса, бергә яши башлап, һәм бер фикер менә шушы, бирәк тә менә шушы бала, ятим балаларга мөнәсәбәт, балаларга мөнәсәбәт инде күп вакыт бер төрле булды. Менә һәр бер көне балаларны яклау көне булсын дигәнне мин аны юкка гына әйтмим. Моннан әле менә күптән түгел генә 11 майда бит инде 175-нче мәктәпнең булган фаҗигага 2 ел тулды. Анда әти-әниләр дә килгәннәр иде. Мин ул фаҗиганың нинди зур икәнен инде тагы бер тапкыр күрдем дигәндә, алар бөтенесе кулларында алгыннар, бөтенесе күзләрендә яш име. Һәм минем шул көнне үк язган бер шигырь бар иде. Менә шушы, менә бәлки ул көннәрнедер уйландырыр. Башым җитми, акылым да җитми, ничек инде шулай була ала? Укырга дип заткан баласының канлы гәүдәсен тик ала ата-ана. Кем гаепле моңа? Кемнәр җавап бирер? Бу дөньяда һәм дә тегесендә. Ә бит ныклап уйлап карасаң, гаеп кешеләрнең һәрберсендә. Безнең күңел ишекләре бүген күптән юзакланган, нык бикле, мал артыннан чабып байлык өчен намуслы да хәтә сатабыз, закон киртәләрен урап үтеп, әхлак канунларын ватабыз. Әллә нинди инде без өлкәннәр, акылсызмы, вайымсызмы шунда, башыбызга кайгы болытыннан бер туктамый бәлә кыйла шуңа. Мәдәм көне бүген. Ап-ак жаннар кебек шарлар ша, уйыншыклар, шешкә тизәбез. Күтәр алмаш шундый авыр кайгы. Әлдәбез, нишек түзәбез. Беслан, Болгария, Кышкышье, 175-нче мәктәп. Артык күпкә китте. Булды, булды, туктатырга кирәк. Шулай дип әйтер вакыт җитте. Мәдәм көне бүген изләр шытык. Күктә болыт, хатта кояш килми. Ул да мондый хәлгә гаҗиз калган. Ни эшләргә икәнен дә белми. Мәдәм көне илдә бу кайгыдан кешелек телсез калган. Биткән өне бик куркыта. Ни эшләрбез без җирнең булса әгәр. Һәрбер бирмеш көне мәдәм көне. Менә бу инде балаларны якларга, сакларга дигән бу шигырь нәкъ менә шушы көнне, 2 ел элек шушы көнне утырдым да җылы-җылы яздым. Чөнки ул мин балаларны бик әйбәт беләдерем. Анда минем 29 апрель аендагы апрельдәгенә бик матур, бик зур очрашу үткәргәннәрем. Мәктәп күләгендә һәрбер бала мине кушаклап, шушылай да фотоларга төшеп йөргән идек. Бигә шуңа күрә ул мәктәпнәге ул фаҗига бик ни булганы. Булмасын иде. Һәрбер бала әтиәнеле үссен, пар канатлы. Очар өчен пар канат кирәк, хыялларга җитәр өчен пар канат кирәк. Һәр бала бәхетле булсын иде. Минем әгәр кулымнан, хәлемнән килә торган булса, ул бер баланы да балалар йортында да, детдомнарда калдырмас идем. Һәрберсен гаиләләргә җибәрәм. Шушының өчен дә тырышабыз. Бар андыйларда, безнең язмалардан соң балалар алганнар бар әйткәнемчә. Менә шулай әзме күпме һәркем үзеннән өлеш кертсен иде. Чөнки ул балалар, улар инде теге өлкәннәргә шушындый явыз мөнәсәбәте, үпкә, рәнҗү белән үскән балалар үсәләр алар. Бала үсми тормый, әйме? Алар җәмгыятькә чыгалар. Һәм инде аннары теге алар да күңелләрендә яхшылык йөртмәячәкләр. Менә шушы ул бик куркыныч әйбер. Шуңа күрә балаларга акча нитүдән бүген аларга инде теге төрле түгәрәкләргә, төрле нәрсәләргә йөртер өчен акча түләүдән дә курыкмаска кирәк. Алар бүген әле бу акчалар киләчәккә эшлиләр. Бала ул үзе дә киләчәккә, киләчәк кешесе бит инде. Шуңа күрә менә шушындый фикер.
Бала бәгер җимеше. Һәм инде менә сез 4 малай үстердегез һәм улларыгыз армиядә хезмәттә. Менә кайберәүләр ничек тә армиягә җибәрмәскә тырышалар.
Ә безнең икенче сук барды инде, абыйсының үрнәгендә мысы да китте шул ни яткәрүк барды безнең. Ул бик кызык, мин барам, әти салып калган дип әйтмәсеннәр дип. Барам диде, әтиебезнең андый мөмкинлеге дә бар иде югыйсә, ул бит инде безнең Татарстан авыл хуҗалыгы ашлык саклау технологияларының генераль директоры, элеваторлар башлыгы инде кем әйтмешли, аның Рәсәйдә дә бар объектлары, монда да Казан, Нидеш, Татарстанда җитәрлек. Ләкин ул үзе, мин барам диде, яткәр әле монсы. Һәм инде Газиздә абый барды, мин яткәргә шагам дип, алар чынлап та шулай, беренче, өченчесе һәм икенче, дүртенчесе бер төслерә. Халыклары буенча, кыяфәтләре буенча да мин абыйга шаган, мин дә барам диеп, менә шушылай ансы да китте. Инде дөньялар исән сау булсын, дөньялар тыныч булсын, күккә карыйбыз да шушы кулларны күтәреп, шушылай дип дога кылабыз.
Йолдыз, менә без инде алдан телефоннарында әйтеп куйган идек, әмма көн матур, кояшлы, һәм инде күпчелек кешеләр хәзер бакчада, шуңа элемтәгә чыгучылар да юк. Шулай да менә балалар үстерүче яш әниләр бар. Икенчедән, менә хәзер җәйге лагерьлар башлана, ничек кенә зарлансак та, лагерьларга түләү безнең дәүләтебез күп өлешен үз өстенә ала, мәктәп яны лагерьларында ял итәләр. Һәм инде, әлбәттә, менә шу җәй көне шушы лагерьларга бару турында уйлыйсыздыр. Тапшыруны төгәлләп, тагын ниләр әйтергә телисез әти-әниләргә һәм балаларга?
Шакырсалар барам, әйткәнемчә шушы үземнең күңелемдә булганнарны әйтергә тырышам. Ну, хәзер мин әти-әниләргә, бүгенге әти-әниләр, алар барыбер балалары белән татарча сөйләшәләр, менә мин хәзер шуңа сөенәм. Урамнарда кечкенә балалары белән татарча сөйләшеп йөрүче әти-әниләр шактый. Бәлки кемнәрдер каршы төшәр, алай түгел дияр. Ә мин андыйларны бик күп күрәм. Һәм нәрсә Шул үзе безнең традициялар, үзе безнең татар икәнлегебез, татар гаиләләрендәге әтигәнләр инде, мәсәлән, үзе безнең шушындый зур, бөек милләт икәнлегебезне онытмыйча, шушы милләткә лайык балалар үстерсеннәр иде. Ә без кирәк шагында аларга шуңа ярдәм итәргә тырышырлык гомер һәм исәнлек бирсен Аллаһ Тәгалә.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, 1 июнь Халыгара балаларны яклау көне. Шуңайдан бүген безнең студиябездә танылган балалар шагыйресе, Шәһри Казан газетасы хезмәткәре Йылдыз Шәрәпова булды. Йылдыз һәм Сирин Шәрәповлар 4 бала тауып үстерделәр. 4 бала да инде малайлар, һәм малайлар янына тагын 1 кыз бала алдылар. Без сезгә уңышлар телибез, игелекле эшләрегез киләчәктә үзегезгә игелек булып кайтсын. Уңышлар тілебіз. Сау болығыз.
Рахмет, бек зор, сау болығыз.
Мұхтарым қадаршылар, Лейлә Салахова, Раил Хидиятуллин, Фәни Мұхаммедов һәм Рәзин Нурлин составындағы ижат түркімі парк мұнтылар тапшыруының бүгінгі шығарылысын тамамлап, һәм мәгізгә дә сәләмәтлік балаларының қадерін біліп, аларға игілік көрсетіп, яшерге алсын деп тілейбіз. Сау болығыз.
Yeah.